À très bientôt.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kalamus. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vea. Nde yango na baka yango ya liboso. Yango mosika liboso ba mama ezalaka toujours kaka sec. Bandeko mwana nanga bandeko ya jeunesse nanga bandeko kokola. Ndenge mama yango alakisaki ngai. Yango nasalelaka makasa wana. Makasa beaucoup. Epesaka ngai resu mwa malamu. Namonaka se nanga mwasi ezongaka mokie. Namonaka se nanga mwasi ezalaka zei zei te, mai mai te, toujours ezalaka kokala. Ndenge na misusu ezalaka pota libunga ende kota bino ezalaka te. Parce que na se yango ti na boti bana nanga nyonso sis. Yango bani nanga palinganga mingi mpo monaka ngai sonanga toujours se ya kokauka mai mai te.
Mpona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solosolo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Bakobanga te po ezali loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe ya generation na biso toza kopo kosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo. Mpona ngai asalelaka kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce ko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur aux otiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a pour l'occasion mais aux angoté parce que ma trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand même na libumu ba coco opérer donc le problème problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irriter eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que Kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite aussi donc au moins que bilogwana baso salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mukabie VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.